U emisiji Naučni skupovi petkom možete pratiti snimke izlaganja sa Međunarodne naučne konferencije Znanje i sloboda, koja je u organizaciji Instituta za studije kulture i hrišćanstva održana 12. i 13. oktobra u Domu omladine u Beogradu. U prvoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Sandre Šćepanović, Empedoklovo celovito znanje i odnos prema životu i smrti.
Govorit ću o Empedoklu. To je rani grčki filozof iz 5. veka pre Hrista koji je stvarao u Agrigentu na Siciliji i izlagao svoje učenje u stihovima. On pripada tradiciji predsokratovske filozofije. To je kasniji konstrukt u kojem se, dakle, grupišu rani grčki filozofi po temama kojima su se bavili, ne toliko hronološki po tome što su živeli pre Sokrata, neki su bili i Sokratovi savremenici. S druge strane, on također pripada tradiciji didaktičke poezije i nadovezuje se na rane grčke epove, kako stilom i načinom, dakle, izražavanja stvara u heksametru, tako i po nekim idejama koje usvaja. Još homerske i Hesiodove epske poeme, u kojima je ovekovečena duga tradicija ranijeg usmenog narodnog pesništva, prenose kao jednu od temeljnih odlika grčke religije opoziciju između božanske trajnosti, sveprisutnosti i obuhvatnog panoptičkog znanja i ljudske prolaznosti i privremenosti te determinisanosti vremenskim i prostornim granicama individualne egzistencije. I rani grčki mislioci, prvi grčki filozofi, opozicijom prema božanskom ističu nepotpunost ljudskog znanja. Tako, na primjer, čitav niz sačuvanih Heraklitovih fragmenata za temu ima upravo odnos između ljudskog i božanskog znanja i rasuđivanja. Pri tom je ljudsko inferiorno, božansko je superiorno. Pa Heraklit kaže sledeće. Odrastao čovjek za Boga je nezreo ili detinjast, baš kao što je to dete za čoveka. Ili najmudriji među ljudima izgledaće kao majmun u poređenju s Bogom, kako u mudrosti i lepoti, tako i u svemu drugom. Kao što sam rekla, postoji čitav niz takvih fragmenata. Oslanjajući se na tvrdnju o ograničenosti ljudskog znanja i slabosti ljudskih saznajnih moći, pojedinačni helenski mislioci ističu superiornost sopstvenog uvida i razumevanja sveta. Tako, na primjer, Ksenofan iz Kolofona, kasnije iz Eleje, koji je stvarao na prelazu iz 6. u 5. vek pre Hrista, poredi sebe sa svakim drugim čovekom kojem celovito znanje izmiče da bi ukazao na sveobuhvatnost sopstvenog znanja. Za razliku od dovršenog i sveobuhvatnog Ksenofanovog znanja, smrtnici, kako kaže, imaju ograničen uvid koji on naziva prividom, dokus. O ljudskom mišljenju kao prividu nakon njega sistematski i uverljivo će govoriti Parmenid i upoređivaće ga sa istinom koju on sam saopštava. Kako kaže Parmenid također u svojoj filozofskoj poemi, njemu je istinu otkrila neimenovana boginja. I na početku te svoje heksametarske poeme on opisuje susret sa tom boginjom i način na koji mu je ona prenela istinu. Međutim, najviše podataka o prenošenju obuhvatne božanske istine o svetu preko filozofa kao posrednika na ostale ljude dobijamo upravo od Empedokla, čije je pesničko delo do nas i dospelo u najvećem obimu u odnosu na druge rane grčke mislioce. Na njegovom primjeru možemo utvrditi kako to rani filozofi prenose svoje znanje, na šta se oslanjaju da bi uspostavili svoj autoritet, kako se obraćaju svojoj publici i u čemu vide značaj sopstvenog učenja i moguće benefite, odnosno dobra dejstva za one koji to znanje usvoje. E sad, za Empedokla je karakteristično to da se on u svojim stihovima obraća dvema publikama. S jedne strane govori svojim sugrađanima, stanovnicima sicilijanskog Agrigenta, a s druge strane govori jednom izdvojenom učeniku kojeg imenuje kao Pausanija, ali o tom mladiću, kako se veruje, ništa drugo se osim njegovog imena ne zna, pa ne znamo čak ni da li je bio istorijska ličnost. Kada se obraća svojim sugrađanima, Empedokle sebe eksplicitno upoređuje sa Bogom i kaže, sada navodim stihove Empedoklove koje je prevela profesorka Marijanca Pakiš, a ja kao besmrtni Bog među vama boravim ne više smrtnik i čini se poštovan od svih, kićen i vrpcama svetim i vencima ovenčan cvetnim. Dakle, Empedokle opisuje kako ga dočekuju njegovi sugrađani, koji ga kite vencima i vrpcama, kao što se kite statue bogova u procesijama. I zatim opisuje kako se od njega traže proročanstva, neke blagotvorne poruke, reči isceljenja, što je sve inače drugde u literaturi nešto što se traži od bogova. Dakle, Empedokle se na ovom mestu zapravo prikazuje kao posrednik između bogova i ljudi, čime nagoveštava da će im preneti nešto o čemu sami ne znaju ili su u zabludi, nešto što im nije dostupno. Zauzimajući superiornu poziciju u odnosu na ostale smrtnike, u jednom drugom fragmentu takođe posvećenom sugrađanima, odnosno prijateljima, kako ih zove, Empedokle kaže da će im saopštiti istinu, i to na sledeći način. Najdraži moji, ja znam da istine ima u ovom što ću vam reći, no veoma teško to ljudima pada, a uveravanja nalet na dušu i jedljivost nosi. Dakle, Empedokle primećuje da uveravanje, odnosno njegovo učenje, može izazvati negativne reakcije kod njegovih sugrađana, dakle podozrenje, i kao organ ka kojem je to uveravanje usmereno pominje u prevodu dušu, u grčkom originalu to je fren. Fren je telesni organ, najčešće se locira kao dijafragma, dakle nalazi se unutar ljudskog tela i tradicionalno već u epu se smatra sedištem intelektualnih i emocionalnih aktivnosti. Takođe ovde upotrebljava i termin pistis, i to u značenju uveravanje, da bi ubedio dakle svoje sugrađane u ono što ima da im kaže, a taj isti termin upotrebljava i u svom obraćanju izdvojenom učeniku, ali ne u značenju uveravanje, već verovanje i poverenje. Naime, čini se da je taj učenik predstavlja drugačiju vrstu publike. Empedokle od njega očekuje razumevanje i ne očekuje njegov otpor. Pa ipak i tu, dakle kada se njemu obraća, on najpre ukazuje na ograničenost ljudskih saznajnih moći, na nestabilnost ljudske sreće, na izloženost pogrešnim shvatanjima i, veoma važno, na kratkotrajnost individualne egzistencije. Sve to utiče na ljudske zablude i formiranje pogrešnih verovanja. U odnosu na većinu ljudi izdvaja se ne samo Empedokle, nego i njegov učenik kojem će on sada preneti pravo znanje. I opet mu se obraća sledećim stihovima. Tako i ne mogu ljudi sve to ni da vide, ni da čuju, niti da dokuče umom. A ti ćeš, kad skrenu već amo, shvatiti. Nije se više još smrtnika uzdigla miso. Dakle, ljudi ne mogu ni čulima, kako kaže, niti da vide, niti čuju, niti umom, da dokuče celinu, odnosno celovito znanje, a učenik će imati privilegiju da to shvati, i to, kako kaže, u okvirima ljudskih mogućnosti. Nije se više još smrtnika uzdigla miso. Na drugom pak mestu Empedokle govori o tome šta će to sve shvatiti njegov učenik. Drugo mesto, kažem, u jednom drugom fragmentu koji je sačuvan kod drugog antičkog autora. Dakle, svi ovi stihovi su Empedoklovi sačuvani, raštrkani po raznim delima antičke književnosti i moderna nauka ih sklapa, pokušava da ih sklopi u jedinstvenu celinu. Dakle, ovo su obećanja koja Empedokle vrlo su upečatljiva i zato ću ih sva pročitati i njima ću se i baviti do kraja. Pa kaže mu ovako, Pausaniji, shvatit ćeš šta je sve lek za starost i bolesti razne, budući da ću sve ovo dovršiti samo za tebe. Ti ćeš zauzdati silu vetruština silnih što praše zemljom, te pogubnim dahom plodonosna pustoše polja. Ako pak opet poželiš, dovodit ćeš vetrove natrag. Ljudima ti ćeš od pljuskova mračnih u pravom trenutku stvarati sušu, pa opet sred pripeke izliti letnje setarskih visova vodu što struji i drveće hrani. Dovešćeš natrag iz hada preminulog životnu snagu. Dakle, veoma su ozbiljna ovo obećanje, naročito ovo poslednje, da će biti u stanju da dovede mrtvog iz hada. I sada postoje dve tendencije u savremenoj nauci, pa i još od antike praktično, u tome kako se ova obećanja tumače. S jedne strane, ona se shvataju doslovno, dakle, u Empedoklu se vidi nekakva mistična figura, neka vrsta mističnog vođe, proroka, sveštenika. S druge strane, postoji i ona tendencija da se ovo tumači stilski, dakle kao nekakvo pesničko sredstvo kojim se učenik nastoji privoleti da pažljivo sasluša učitelja. Ja sam sklonija da verujem ovima drugima, a objasnit ću do kraja i zašto. Dakle, pošto je krupnim obećanjima zagulicao slušaočevu maštu, pesnik se u uvodnom obraćanju Pausaniji bavi pitanjem načina saznavanja. U vezi s tim, ponovo nailazimo na termin pistis, koji znači poverenje, i to se odnosi na poverenje koje učenik mora imati u sopstvena čula, kao puteve koji vode znanju. I to me podsjeća na jučerašnje predavanje gde smo govorili o čulu sluha. Međutim, čula dejstvuju, odnosno sadejstvuju sa razumom, odnosno razjašnjavanjem, razumevanjem. I Empedokle kaže Pausaniji ovako: hajd sad sve moći napregni, razjasni na koji je način svaka stvar jasna. A ne veruj pogledu više no sluhu, niti pre hučnome sluhu, no onom što razluči jezik. Nemoj da sumnjaš u ma koji organ kud putevi znanju vode, a misli o svemu na način na koji je jasno. Dakle, svako od čula kod Empedokla zavređuje jednako poverenje, ali isto tako ima stvari, i Empedokle o tome eksplicitno govori, koje se ne mogu čulima saznati, te je uloga razuma u saznavanju presudna i on apeluje na svog učenika da usvoji to znanje koje mu prenosi i da razmotri dokaze koje mu on za to daje, a usvajanje znanja se odvija, kako kaže, u utrobi. I tu koristi sad drugi termin, nije više fren, dakle nije dijafragma, nego je splanhna. Splanhna je plural, označava dakle baš organe u utrobi, to mogu biti jetra, mogu biti pluća, creva, dakle unutarnjost. Znači, očekuje se od Pausanije da u sebe usvoji to znanje kojemu se prenosi. I na kraju, dakle, ovog obraćanja Pausaniji, Empedokle traži božanski, odnosno okreće se božanskom autoritetu i traži da ga inspirišu da i sam to znanje što uverljivije prenese. Sad ću pročitati, mislila sam da preskočim te stihove, ali ipak neću. S jezika skinite moga, o bogovi, ludost tih ljudi, dakle običnih ljudi, te mi posvetite usne, s njih vrelo nek bistro poteče. Ti ipak, belolakta muzo, ti device pamćenja duga, soj što jednodnevni sme, to molim te daj mi da čujem. Te od pobožnosti krenu, lako uzda, vodi mi kola. Znači, vrlo je važna božanska inspiracija, ali je takođe važno ovo ograničavanje na ono što ljudi mogu da saznaju. Dakle, soj što jednodnevni sme, to molim te daj mi da čujem. I tu se naslučuje nekakva hijerarhija u znanjima, što ćemo kasnije videti i kod Platona. Dakle, postoji božansko znanje koje je superiorno, zatim ljudski maksimum, da tako kažem, i prosečno ljudsko znanje. I to Empedokle, dakle, jasno nagoveštava, ali osim toga, u tom okretanju ljudskom možemo videti i nekakav njegov didaktički pristup. Naime, on u svom obraćanju Pausaniji i kasnije trudi se da svoje učenje prikaže na način koji je čoveku dostupan. I stoga ne čudi što je jedna od osnovnih postavki Empedoklovog celovitog učenja o svetu i čoveku izložena kroz ljudsku perspektivu. Naime, on usvaja Parmenidovu tezu o tome da nema nastanka iz ničega i propasti u ništa, ili ni iz čega ni u šta, i formuliše je kao odgovor na ljudsku zabludu o smrti, kao o definitivnom kraju i svakom pojedinačnom rođenju kao novom početku. I to kaže ovako, sad ću opet čitati stihove: ne bi u srcu nagađao čovek u ovome mudar, kako sve dok proživljavaju ono što zovu životom, smrtici dotle i jesu, i trpe i dobro i loše, a da su i pre sazdanja i pošto se razminu ništa. Dakle, u to mudar čovek ne bi trebalo da veruje i on iznosi alternativu tom verovanju kada kaže: no ću ti drugo sad reći, da nikakvog nema rođenja, sveg što je smrtno, nitkakvog svršetka od pogubne smrti. Postoji mešanje tek i razdvajanje smešano opet, dok je rođenje tek ime što smisliše za sve to ljudi. Dakle, iza ovih stihova o mešanju i razdvajanju krije se Empedoklovo učenje o četiri elementa. To su četiri korena, rizomata, kako ih on zove, vatra, voda, vazduh i zemlja, koji se neprekidno mešaju pod dejstvom sila ljubavi koja ih privlači da se mešaju i mržnje koja ih razdvaja i u tom neprekidnom kombinovanju elemenata nastaju prolazne stvari, a da elementi nikada ne propadaju. Dakle, sve što postoji, uključujući živa bića, nastaje kombinacijom četiri elementa i kada se određena kombinacija elemenata raspadne, prividno dolazi do smrti, ali se elementi istovremeno rekombinuju u nekakve nove kombinacije, tako da je svaka smrt u stvari novorođenje i ništavila nema. Ovo svoje učenje Empedokle će detaljno razviti i primeniti najubedljivije, čini mi se, na kosmologiju, kosmogoniju, ali i na različite detalje koji se tiču zoogonije, pa i nastanka, dakle, živih bića uopšte i ljudi, na funkcionisanje određenih telesnih organa i vidjet ćete u mom daljem izlaganju, bit će reći o tome, dakle, sve pokušava da objasni tim kombinovanjem četiri elementa, iako je u tom smislu zanimljivo ove njegovo učenje. I sada već kada sve to tako detaljno izlaži, Empedokle se na samom kraju tog svog učenja o svetu obraća ponovo direktno Pausani i iznosi pred njega dva moguća scenarija. S jedne strane, bavi se time šta će se desiti ako Pausanija to učenje usvoji, kako mu je rekao, u svoju utrobu i kontemplira, kako kaže, s voljom i prečista srca i kaže ako to bude tako radio, očekuje ga trajni prosperitet, dijajonos, tokom celog života. Međutim, ako se prikloni drugačijim učenjima i verovanjima i podlegne raznim iskušenjima koja, kako kaže, slabe ljudima misli, elementarni sklop koji sačinjava učenika, dakle Pausaniju, njegovo mišljenje, postepeno će se urušavati i ti elementi, kako kaže, napuštaće ga kako se vrti vreme, periplomenojo, hronojo. Naime, sve pa i mišljenje je sačinjeno, kao što sam rekla, i percipiranje, sve se svodi na elemente i percipira se i razumeva se takođe elementima i to ovako kaže Empedokle, jer sve je sklopljeno od njih i čvrstim vezano spojem, njima razmišljaju bića, uživaju ili pak pate. Procesi čulne i mentalne percepcije prema Empedoklovom shvatanju počivaju na principu međusobnog privlačenja sličnog. I to tako što se elementi koji ističu iz percipiranog objekta spajaju sa odgovarajućim elementima unutar onoga koji percipira. Najravnomerniji, te tako i najskladniji spoj sva četiri elementa unutar ljudskog tela nalazi se po Empedoklu u krvi. I on to eksplicitno i kaže i to nam sada objašnjava zašto on kaže da ovaj mora da primi znanje u svoju utrobu, znači tu gde je cirkulacija kuda teče krv. I o krvi govori na sledeći način, srce je hranjeno morem krvi što unazad jurne, tu je i ono što ljudi najčešće mišljenjem zovu, jer je mišljenje ljudsko baš krv oko srca što struji. Kada Empedoklovo celovito znanje, potkrepljeno čulnim dokazima, usvoji i u sebe usadi razjašnjavanjem i razumevanjem, Pausanija će, kako se veruje, time doprineti usklađenosti elemenata unutar svog tela, a tako i svom generalnom boljitku. Time se objašnjava i obećanja koje je dao učeniku na početku izlaganja. Zahvaljujući potpunom razumevanju prirodnih procesa, on će moći ne baš da ovlada prirodom, ali svakako da joj se prilagodi i deluje u skladu sa njom. Takođe, može se pretpostaviti da će shvatujući značaj mere i uravnoteženosti elemenata unutar ljudskog tela moći da doprinese izlečenju mnogih tegoba i to jeste tendencija medicine u 5. veku pre Hrista da se uspostavlja ravnoteža među suprotnostima unutar tela. Najzad, znajući da smrt nije konačan kraj, Pausanijac će biti u stanju da pretpostavi da će se elementi koji ga sačinjavaju tokom tekuće egzistencije posle njegove smrti nanovo kombinovati i uklopiti u neke druge oblike života. Da li se možda na to misli kada se među obećanjima datim Pausaniji govori o vraćanju životne snage iz hada? Ovim delimično zalazimo u domen Empedoklovih etičko-religijskih shvatanja, koja su, kako se to danas veruje, bila tesno povezana sa njegovim fizičkim teorijama. Najprepoznatljivije od tih shvatanja jeste njegovo učenje o reinkarnaciji. I on sam kaže da je bio dečak, devojčica, ptica, riba i žbun, a takođe kaže da je njegova trenutna inkarnacija u vidu pesnika, proroka i vođe najviši stepen koji ljudi mogu da dosegnu. Ovo nas takođe navodi da razmišljamo i o legendarnoj smrti Empedoklovoj skokom u krater Etne, što se još u antici tumačilo kao njegova apoteoza. Dalje možemo samo spekulisati jer nemamo nedvosmislenih dokaza. Da je dostigavši potpuno razumevanje sveta i života, uspostavio u sebi takvu elementarnu harmoniju koja ga je približila božanskom statusu. U malobrojnim stihovima, raštrkanim po različitim kasnijim književnim delima, Empedokle o Bogu kaže sledeće. Nije se moguće Bogu primaći da očima vidljiv bude ili rukom uhvatljiv, a tuda baš put uverenja najširi vodi kod ljudi do samog što dospeva srce. Dakle, ljudi pokušavaju čulima da saznaju Boga. A Empedokle kaže da je Bog, nego je on samo um što se ne da iskazati sveti koji kroz vas celi svemir strelovitim mislima juri. Čini mi se da na osnovu izloženog možemo zaključiti da Empedokle ukazuje na mogućnost prevazilaženja uobičajenih ljudskih saznanih ograničenja i sticanje bogolikog uvida u svet. Svojim umom, a tako i svojim telesnim sklopom, jer je to jedno te isto, čovek može dosegnuti božanski i time dostići najviši stepen slobode, oslobođenost straha od smrti.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Sandre Šćepanović, Empedoklovo celovito znanje i odnos prema životu i smrti. Snimak je zabeležen na Međunarodnoj naučnoj konferenciji Znanje i sloboda, koja je u organizaciji Instituta za studije kulture i hrišćanstva održana 12. i 13. oktobra u Domu omladine u Beogradu. Sledećeg petka, 9. decembra, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.